warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقي سيالة كولانتي وعنا ونكسن قد بدا حيلقان واركاين دين كوغو هينا وحاكم دا مرسهاب كوري عاسمة دالك نيروبي ماك سونكو دونيين ودعود كاقود بيو محكمة سريع دالك اسلام اركانا انا راهد دعود او قود بيو محكمة دا باريق افريكا او قصور ديدو قعانكي كصب بحي مالين كوهر محكمة سريع كستبريم كود waxaad kala odhan maqli doontaan dawladda oo toddobaadka dambe soo saari doonta lacagaha dugsiyada Soomaaliyana waxaan idin kugu haynaa ciidanka booliska Soomaaliya oo sheegay in rag lagu duwan san yahay dilkii maalin ka hor macalin loogu geystay magaalada Muqdisho. Waasbaa hada taariikhdan ay ku beeganta 17ka bisha 7aad ee sanadka 2022ka ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan. Barasaabkii hore ismaamulka Nairobi Mike Sonko ayaa sheegay inuu dacwad u gudbinayo maxkamadda cadaaladda ee bariga Afrika, sidoo kale waxa uu maxkamadda ugu sareysa ee dalka ee Supreme Court u gudbiyay codsi ah inay dib u eegis ku sameeyso go'aan ka soo baxay jimcihii. Guddi garsooriyaal oo ka kooban 7 xubnood ayaa 15kii bishan ayiday go'aankii bishii December ee sanadkii 2020kii ay wakiilada ismaamulka Nairobi xilka uga qaadeen Mike Sonko. Xaakinnada ay hoggaaminaysay madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa sheegay in xilka qaadistii Sonko uu sidoo kale ansixiyay aqalka sare loo maray qaab sharci ah. Hase ahaatee siyaasigan oo doonayay in 9ka bisha 8aad ee sanadkan uu tartamo xilka guddoomiyaha dowlad deegaanka Mombasa ayaa sheegaya inuunan wali qancin. Waxa uu qareenadiisa ku wargeliyay inay dacwad racfaan ah geeyaan maxkamadda Bariga Afrika oo uu rajaynayo inuu cadaalad ka helo. Maruu Mike Sonko arrimahan ka hadlay ayaa waxaadaladiisi kamid ahay
si watoto conversant na sheria. So mtu akasema sijui Sonko kwisha, so that is end of Sonko. Wangenipatia time ya fair hearing, fair trial, nipate fair justice.
Kaasi nuhuu ahay barasaabka hore caasimada dalka Nairobi Mike Sonko. Haddii aan codkaasi halkaasi uga gudubnaa niraahde, weli waxaan ku gudi jirnaa qaybta dhegeystayaal wararka Kenya. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in maalinta Isniinta ee toddobaadka dambe la soo saari doono lacagaha ay dowladda dhexe ugu talagashay dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare. Arintan ayuu shaaca ka qaaday xilli uu ku sugnaa ismaamulka Siyaaya. Sidoo kale waxa uu wasiirka mar kale xaqiijiyay in dowladda ay ku go'an tahay in la dhiso ugu yaraan 10,000 fasal ah ee ardayda ku qaadan karaan casharrada manhajka cusub ee waxbarashada ee CBC. Waxa uu ku celceliyay in qorshuhu yahay in dhisidda fasalladan la dhammaystiro ka hor doorashada bisha 8aad ee sanadkan oo ay naga xigta wax ka yar aan iraahday ay naga xigta 3 toddobaad.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Haatan hadii aan iga wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay aan iraahday shalay gaaray caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti. Madaxweynaha waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uulka ugu sarreeya dalkaasi oo ahna madaxweynaha dalkaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay isagoona wararka intaasi ku darayaan lagu dunsiiyay bila sharaf. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa uga mahadceliyay madaxweynaha iyo shacabka jamhuuriyaddaasi ee Soomaaliya ee Djibouti bilada sharafta leh ee gudoonsiiyeen iyo martiqaadka heerka sare ee loo fidiyay, wuxuuna tilmaamay in booqashadan ay bilow wanaagsan u tahay sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotada dheer ee labada dal, loona adkeyn lahaa tiirarka adag ee dhaqan dhaqaale iyo walaalnimo ee ka dhexeeya labada shacab ee Soomaaliyeed ee Djibouti iyo sidoo kale Soomaaliya. Isla dhegeystayaal, qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudu jirnaa. Dhankaasi haddii aan iga afiyeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax ayaa sheegay in saldhigga gaaraan uu soo qabtay rag ku eedeysan dilkii macalinkii dugsiga qur-aanka iyo hoggaamiyaal ciyaal weere ah isla markaana wuxuu sheegay in gacanta lagu dhigay lix qof oo hubaysan ciyaal weere ah isla markaana ragaan laga soo qabtay saldhigga wadajir afiyeenka ayaa intaasi ku daray in haatan ay gacanta ku hayaan aan iraahde ragga ku eedeysan dilka macalinkaasi afayeenka oo arrimahani ka hadlay ayaa waxhadaladiisa ka mid ahaa
saldhigga kaaraan oo howlgalkaani buddhig u ahaa maadaama dadyowga degmada kaaraan degan ay aada uga cawaadeen ciyaal weero bulshadii iyo booliiska saldhigga oo iskaashanaya iyo howlgalka samakaab waxay ku soo qabteen niman lagu tuhunsan yahay weliba tuhunkoodii dhow yahay oo eedaysana u ahaa dilkii macalin nuur jimcaale oo dilay goobtii lagu dilay saldhigga goobtii lagu dilay macalin nuur jimcaale agtiisa ayagoo moobeelo ku dhacaya lasla soo wada qabtay ayadoo markhaatiyaalii loo hayo eedaysanayaashii inay ku cad yahay dilkaas inay geysteen nambar labo eedaysanaha degmada kaaraan dadka ku dhacay 15-kii bishan ayaa isna gacanta lagu soo dhigay iyo moobeeladii uu dhacay iyo qorigii uu watay sidoo kale degmada kaaraan waxaa lagu soo qabtay hoggaamiyihii ciyaal weerada ee degmadaas oo caddaymihiisu dhammaystiran yihiin asagii baqiraal ah oo tiktokyada iyo meel kastana yaala oo qiraalkiisuna cad yahay marka hoggaamiyaheedana gacanta lagu soo dhigay waxaan rajaynaynaa goor dhow in degmada kaaraan qof kasto ciyaal weero ka mid ah gurigiis ugu tagno maadaama magacyadoodii iyo ayagaba is yaqaanaan waxaan kaloo rabnaa inaan isu soo bandhigno laba jawaan oo xashiish ah oo degmada hiliwaa lagu soo qabtay oo idin muuqday haddaba oo sandaqadii lagu qabtay markii ay ciidanku arkeen ay ka carareen ninkii joogay aan ku raad joognay weli eheladii iyo dadkii lahaa sandaqadaas oo xashiish iyo laga helay waxyaabo maandooriya u yiminaya waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan la wadaago ee goolka banaadir ku dhaqan sidoo kale waxaa dhaqan galay mootada la joojiyey lixdii saac wixii ka dambeeyay keliya looma joojinin howlgallada
waa tahay kaasina wuxuu afhayeenka booliiska soomaaliya isla wararkaasi aynu ku guda jirnaa wuxuu afhayeenka sidoo kale soo hadal qaaday inay jiraan rag dhallinyaro oo guryo gaara kiraysa islamarkaana dadkana dhibaato u geysa kadib markii shacabka ay booliiska ku wargeliyeen in caqabado ay kala kulmayaan dadkan xilliyada dambe habeenkii socda wuxuuna intaasi ku daray in mootooyinka sababta loo mamnuucay lix saac habeenimo wixii ka dambeeya ay tahay arrimaha noocani oo kale waxaana hadaladiisii mar kale ka mid ahaa afhayeenka booliiska soomaaliya cabdifasaax
waxaa kaloo jira dhibaato dhaqanka soomaaliyeed dhibaato ku ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha xaafadahooda habeenkii ka soo dhuunta markii ay saddex saac la gaaro dadyowga seexdaan kalaabiya iyo soo aada huteelo meela gaara oo ayaga ay samaysteen oo lagu dhibaateeyo cabasho nooga timid dadyowgaas ayuu ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu go'aansaday wixii lix saac ka dambeeya inaysan mooto soconin ilaa laga cirib tiraayo waxyaabahaas dhaqanka ku ciyaaraya waxaana u joojinay in dhallinyarada iyo gabdhaha yaryarka ah ee xaafadooda ka soo dhuunta ay joojiyaan wareegga wixii lix saac ka dambeeya uma aana joojinay operationka oo keliya booliiska soomaaliyeed muhiimadda uu siinaya ilaalinta dhaqanka iyo diinta wuxuu u dhisay hoggaan si loo ilaaliyo bulshada soomaaliyeed oo beryahan dambe ku soo batay waxyaabaha maandooriya ah haddaba guud ahaan dadyow goolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay u soo gudbiyaan ciidanka booliiska soomaaliya siday haddaba ula shaqeeyeen dadka dhibta ku ah ammaanka dhaqanka iyo diintaba waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya muqdisho inay sidii hore ka roonaanayso nabadduna ay barwaaqo noo dheeraan doonto waxaan rajaynayaa saxaafadda iyo degmooyinka ururada bulshada dhammaantoodna waxaan ugu baaqaynaa in la sameeyo wacyigelin si bulshada soomaaliyeed ay ugu soo rayso waxyaabaha maandooriya ah oo 90% dhibaatada amni darada ugu badan dhalinaya
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudubno haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo caalamka maamulada dalka suudaan ayaa ku dhawaaqay bandow habeenkii oo ka jiraya labo magaalo oo hoos tagta ama hoos taga koonfurta bari ee gobolka bulunail magaalooyinkan ayaa u dhow xadka suudaan ee la wadaagta dalka deriska la ee etoobiya tani ayaa timid kadib markii dhowr maalmood ay isku dhacyo halkaasi ka socdeen wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaal beeleydyada ay ku dhinteen 31 qof halka 39 kalena ay ku dhaawacmeen bayaanu soo saaray maamulka gobolka bulunail ayaa lagu xusay in dagaaladii arbacadii ka bilowdeen dilka qof beeraley ah inkastoo ciidamada ammaanka ee shakhsiyaad xireen oo ay xaaladda dejiyeen waxaa bayaanka ku cad in 16 tukaana la burburiyey magaalooyinka ee ka dhaqangalay bandooga habeenkii ayaa kale ah dhamazin iyo sidoo kale rosairis ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in diyaarad laga leeyahay dalka ukrein ay soo dhacday xilli ay maraysay waddanka griiga warbaahinta maxalliga ee Greek ayaa ku warramaya in diyaaraddu ay 18 tan oo agab qatar ah oo u badan waxyaabaha qarxa. Wakaaladda wararka AP ayaa qortay in 8 qof ay saarnaayeen diyaaradda, hase ahaatee saraakiisha amniga ee Greek ayaa sheegay inaysan macluumaad gaar ah ka yihiin diyaaradda iyo tirada rasmiga ah ee rakaabka.